Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojimi dnešnými hostiami sú riaditelia troch prieskumných agentúr. Riaditeľ agentúry IPSOS, pán Jakub Hankovský.
Dobrý deň.
Riaditeľ agentúry AKO, pán Václav Žich.
Dobrý deň, prajem.
A riaditeľ agentúry Focus, pán Martin Slosierik.
Dobrý deň.
Vítam vás v redakcii po dvoch týždňoch v rovnakej zostave, ale tie dva týždne teda boli dostatočne dynamické na to, aby sme sa mali o čom rozprávať. Naposledy sme sa teda stretli takto pred prvým kolom prezidentských volieb. Len krátky návrat k nemu. Prekvapilo vás, že Ivan Korčok nakoniec to prvé kolo vyhral s náskokom vyše 5,5 percentuálneho boda, pán Žich?
Tak oni boli plece pri pleci už koľko? 2 mesiace, 3 mesiace. Takže bolo to viac menej, či prvý alebo druhý, úplne jedno. A to, že sa mu podarilo zmobilizovať na konci voličov, pravdepodobne prispelo aj k tomu, že bola o kúsok vyššia účasť. Takže to bol ako keby dobrý finiš.
Pán Hankovský?
Áno, a ďalší faktor, to čo povedal Vaša, to podpisujem, a ďalší faktor bol, že Ivanovi Korčokovi sa podarilo znížiť zisky jeho protikandidátov, s ktorými zdieľal voliča. To znamená, ten efekt spojených nádob sme videli v tom, že Ivan Korčok rástol, respektíve ten volebný výsledok mal lepší, a zároveň niektorí z kandidátov, napríklad pán Dubovský alebo aj ďalší, nakoniec aj Igor Matovič, mali ten výsledok v prvom kole trochu nižší, než sme očakávali.
Pán Slosierik, tá istá otázka zároveň doplním, lebo opäť sa objavila debata, že či sa prieskumné agentúry mýlili alebo nemýlili, čiže mýlili alebo nemýlili.
Prieskumné agentúry merajú rozloženie jednoducho tej verejnej mienky v čase, keď to meriame. Jednoducho tie čísla sa menia, môžu meniť, videli sme to už aj v minulosti. To, čo povedal Vašo, myslím, že všetci sme ten rozdiel merali naozaj na úrovni 1-2 percentuálnych bodov. To, čo sa vlastne zjavne v tom prvom kole stalo, je, že Peter Pellegrini oproti tým prieskumom nejak výrazne vlastne neporástol, to znamená, nezmobilizoval nejakého nového voliča. Naopak Ivan Korčok, okrem toho, čo zasa povedal Jakub, že určite tak povediať si potiahol čas voličov, ktorí nám na rozdiel od toho, aby povedzme volili srdcom, to znamená kandidáta, ktorý im bol možno hodnotou najbližšie, tak sa rozhodli pre voľbu, nazvem to z rozumu, a podporili už v prvom kole Ivana Korčoka. A druhá vec, ktorá mňa naozaj prekvapila, že dokázal výrazne mobilizovať v prostrediach možné, ktoré my sme aspoň teda v dátach až tak nevideli. Minimálne poviem, povedzme to konzervatívne prostredie, ja neviem, či už Oravy, Liptova, prípadne ďalej Spíše alebo ďalej na východ, kde zaznamenal podľa môjho názoru veľmi dobré čísla.
Čo k tým prieskumom, pán Žich?
Možno ešte, my keď všetci pozeráme po každých voľbách, že ako to vychádza s presnosťou, tak asi sa dá bez problémov viac menej o všetkých povedať, že nikdy v histórii nemerali tak presne, to znamená tak malo priemernú odchylkovú agentúry ako tieto voľby. Takže naopak, boli to ako keby najpresnejšie voľby.
Čiže ten dojem, že či sa mýlili alebo nemýlili agentúry, vytváralo jednoducho to, že kandidáti boli príliš blízko pri sebe, tie rozptily možných ziskov im dávali ako keby na možnosť, teda im predpovedali možnosť takéhoto zisku. Len problém je, že opticky to stále vyzeralo, že Peter Pellegrini bude prvý, a preto máme ten pocit, že jednoducho ste sa sekli.
Presne tak, a zároveň ono je to optike. Sekli by sme sa, keby bol Ivan Korčok prvý o 15%, 20%. To, že je prvý o 5%, pol cesta z toho, aby sa tie ich číslo spojili len 2,5%. To znamená, oni stále, aj keď to bol dôvod na oslavu, a u ňoho to aj ako keby celkom pozitívne zvyhlo sebavedomie, to bolo vidieť v tých debatách, tak stále je to z pohľadu histórie slovenských volieb veľmi tesný výsledok.
Pán Hankovský, s penzom týchto informácií, kto vyhrá druhé kolo?
Neviem, a myslím si, že to nebudeme vedieť ani zajtra. A teraz hovorím o nás, ľudí, ktorí máme k dispozícii nejaké čísla. Predpokladám, že zajtra sa nejaké čísla dozvedia aj diváci. A budú zverejnené posledné predvolebné prieskumy. Presne tak, posledný deň pred moratóriom. A napriek tomu, že ja tie čísla zatiaľ finálne nepoznám, tak predpokladám, že nebudeme vedieť s určitosťou ani zajtra povedať, kto sa stane víťazom. A ten dôvod je jednoduchý. Tie rozdiely sú príliš nízke. Nemyslím si, že sme mali v histórii tak nejasnú situáciu tak krátko pred druhým kolom. Takže jednoducho odpoviem, neviem v tejto chvíli, kto to vyhrá. Je mnoho faktorov, ktoré to ovplyvňa. Predpokladám, že ich budeme diskutovať, rád sa k nim vyjadrím.
Pán Slusiarek, bude to tak, že bude to veľmi tesné?
Vyzerá to z priebežných dát, že naozaj tá situácia môže byť veľmi tesná. Ešte možno pre tých, ktorí to sledujú, že čo znamená tesná. Tesná jednoducho znamená aj 47:53 alebo 48:52. To je stále vlastne situácia, ktorá môže dopadnúť presne naopak. A zasa je to vlastne o tom dojme, ako keby, ktorý ja viem, že vytvárajú tie prieskumy, že keď sa raz odpublikuje, tak že takto to dopadne. Ale tomu tak nie je. Napríklad si uvedomme, že väčšina tých meraní, ktoré povedzme bude odpublikovaná ešte do volebného moratória, vlastne bude ukončená do dnešného dňa. Ešte nás čakajú nejaké záverečné debaty a teraz samozrejme otázka je, čo v tých debatách bude, alebo či sa niečo ešte neobjaví. Máme tu sociálne siete, ktoré sú z tohto hľadiska ťažko regulovateľné, myslím z hľadiska obsahu. Uvidíme, čo sa na tých sieťach ukáže. To sú všetko faktory, ktoré jednoducho vplývajú aj na toho voliča.
To sa asi nerobí potom dobre, ten posledný prieskum, keď viete, že teraz je to len o dvoch menách a jednoducho, že to, ako to vy, vlastne, že ako vám to nakoniec vyjde, tak vám to budú vyčítať. Vy ste povedali, že prvý bude ten alebo ten, ale nakoniec je to naopak, aj keď ten rozdiel budú 3 percentuálne body.
Tak určite sa to nerobí dobre. Ide o to, že čo je teda cieľom, a opäť to zopakujem, cieľom je poskytnúť nejakú, teda nie nejakú, ale teda tu ani nie predpoveď volebného výsledku. To sa snažím naozaj už dlhodobo komunikovať, že ťažko možno z výsledkov prieskumu automaticky vyvodzovať to, ako dopadnú samotné voľby, keď ešte vlastne do dňa konania volieb ostáva niekoľko dní a zároveň vlastne beží tá kampaň. To nie je alibi, jednoducho je tomu tak. Samozrejme, zasa aj na naše možno triko niekedy prezentujeme tie výsledky, ako keby to mali byť výsledky volieb, ale spätne si aj ja uvedomujem, že musíme na to dávať väčší pozor a musíme jednoducho komunikovať práve vlastne to, že aha, merali sme vtedy a vtedy a je to teda snímka, ktorá sa týka tohto obdobia.
Pán Hankovský, doplnenie?
Áno, rád by som doplnil, ak sa bavíme a myslím, že diskusia je veľmi relevantná o tom, do akej miery prieskumy, samotné prieskumy môžu ovplyvňovať nielen rozhodovanie voličov, ale aj možno taktiku tých samotných politikov v rámci kampaní, tak myslím si, že v tom druhom kole prieskumy naozaj asi až taký vplyv mať nebudú, pretože nepredikujú ani víťazstvo jedného, ani druhého a jednoducho, ako by sme ich nemali, je to 50-50 a myslím, že nie je veľmi priestor pre niekoho taktizovať.
Pán Žih vyzerá taký, že odvážnejší a povie nakoniec, že ako to bude.
Nie. My máme posledné číslo vlastne z sobotnejšej noci v prvom kole, keď sme merali vlastne po skončení. Ja som už aj kolegom spomínal, keď sme boli v Markíze, aby si ľudia vedeli predstaviť, ako nepredikovateľné to je. Nám to vtedy vychádzalo 50,6 ku 49,4, to znamená 4 desatiny hore dolu by rozhodli o výsledku. A ono, toto sú či sa to ťažko meria, asi všetci z nás si hovoríme v týchto dňoch, že zmeníme job a pojme robiť niečo menej stresujúce, ja neviem, dispečer, letové prevádzky, alebo pyrotechnik, ale to tak proste je. My tu hlavu dávame na ten klad a ono aj to, že tie prieskumy, častokrát sa hovorí, ako tie prieskumy vedia, aké sú nebezpečné, alebo proste vedia zvrátiť tie výsledky. No keby to tak bolo, tak by prvé kolo dopadlo inak.
Tak povedzme si, že od čoho ten výsledok druhého kola pravdepodobne bude závisieť na základe tých dát a trendov, ktoré vidíte. To znamená, že čo pravdepodobne rozhodne?
Nohy.
Účasť.
Účasť, presne tak.
A teda, že ktorá by bola lepšia pre koho?
Ja neviem. Keď sa na tie dáta človek pozerá, tak boje sa viac menej o dve cieľové skupiny. Alebo tri. Každý bojuje o tú svoju vlastnú z prvého kola. To znamená, snaží sa ich aktivovať, aby prišli znovu voliť. A obidvaja kandidáti bojujú o dve cieľovky. O jednu reálne a o druhú tak s iným zámerom. Tá reálna sú voliči maďarskej národnosti, to znamená juh a juhovýchod Slovenska. Videli sme, že aj pán Korčok, aj pán Pellegrini robia aktivity, aby ich získali. Pán Pellegrini dostal podporu od Kristiana Foroa. Zároveň potom sa rozbehla tá debata, či je to podpora jeho, alebo či je to podpora celej strany, či za to hlasoval polka predsedníctva a polka nie. Proste ako keby bolo vidieť, že tam sa o to boje. Zároveň pán Korčok v komunikácii snaží sa prihovárať sa celé skupine, myslím, že podal pár viet po maďarsky, spomína jedlá typické pre EU Slovenska, proste ako keby vidieť, že nezabúda na túto cieľovku, takže o tú reálne boju a naše čísla ukazovali, že ona bola aj adekvátne roztrieštená. Proste polka pre jedného, polka pre druhu. Tam je reálny boj. No a potom máme voličov Štefana Harabina. To je ten skutočná cieľová skupina, ktorá mala z tých 20%, ktoré volili neúspešného kandidáta, viac ako polovicu. Myslím, že v týme Ivana Korčaka bojujú za to, aby táto cieľovka nešla voliť. Videli sme to už vlastne v tú prvú tlačovku vo volebnú noc, keď hovorilo o tom, že náhle, že Peter Pellegrini je rovnaký ako on, že Peter Pellegrini je prozápadný, to znamená, to bol message pre voličov Štefana Harabina. A zároveň samozrejme tým Petra Pellegriniho sa snaží ich presvedčiť, že naopak oni sú tí dôstojní nástupcovia, ktorých by mali zvoliť. Videli sme tam aj takú ťahanicu, či vlastne Štefan Harabin niekoho podporil alebo nepodporil, nejaké dementy na sociálnych sieťach. To je asi ten skutočný boj o víťaza.
Jedna doplňujúca otázka k tomu. Nie je ten počet voličov z juhu, pána Fora volilo 65 tisíc ľudí v konečnom dôsledku, nie je to preceňované? Jednoducho, že nie je to v skutočnosti tak, že tento počet voličov nie je tá kritická rozhodujúca masa?
Keď hráme súťaž, je to 50 na 50, môžete vyhrať aj jedného voliča. Mali sme parlamentnú voľbu, kde chýbalo pár 100 hlasov tomu, aby sa nejaká strana dostala do parlamentu. Takže ja si myslím, že nie. Hlavne keď vidíme, že podpora napríklad Štefana Harabina nie je jednoznačná, je neustále potvrdzovaná, odvolávaná podľa toho, aký je deň, tak je vysoká pravdepodobnosť, že tam veľa voličov, alebo tam, kde prídu všetci tí voliči. A tým pádom každé percento z juhu môže pomôcť alebo uškodiť.
Pán Sosierik, to je istá otázka. Čo rozhodne?
No, určite rozhodne to, do akej miery prídu voliči tých jednotlivých kandidátov k voľbám. Tam naozaj očakávam, že som povedal, že 100%, ale nepredpokladám, že niekto, kto volil v prvom kole, či už Ivana Korčoka alebo Petra Pellegriniho, by v tom druhom kole výrazne bol nejaký demobilizovaný, neprišiel by. Teda to je taký základ, z ktorého oni môžu určite vychádzať. Asi by som sa len opakoval to, čo povedal Vašo. Čiže skúsim ešte pridať tú tretiu skupinu, pravdepodobne, ktorú si chcel spomenúť, a to sú vlastne noví voliči. To znamená, či dokážu mobilizovať nejakých nových voličov. Tam zjavne ten potenciál sa podľa môjho názoru ukazuje, alebo je väčší pre Petra Pellegriniho minimálne v prípade, ak vychádzame vlastne z výsledku parlamentných volieb, a ak si porovnáme absolútne čísla, povedzme, pre strany súčasnej vládnej koalície so ziskami Petra Pellegriniho, tak vidíme vlastne, že tam ten rozdiel je naozaj výrazný. Otázne je, že do akej miery naozaj tí ľudia do druhého kola prídu, to znamená, do akej miery, podľa mňa tá otázka je, aj prikladajú dôležitosť tým samotným voľbám, lebo zjavne aspoň v tom prvom kole veľkú dôležitosť tým prezidentským voľbám nepriložili.
Ukazujú nejaké čiastkové dáta alebo trendy to, že voliči Petra Pellegriniho, a videli sme to aj na tej volebnej geografii, tam, kde mal nadpriemerné výsledky, tak tam bola účasť nižšia, si môžu odkladať tú voľbu až na druhé kolo, lebo rátali s tým, že Peter Pellegrini tam bude tak či tak, že je možné, že tam ešte môže byť ako keby zásadne viacej voličov z týchto?
Zásadne práve tie dáta neukazovali. Podľa našich dát tam nebolo niečo, že tí noví voliči by boli prichádzali výrazne častejšie len v prospech Petra Pellegriniho. Práve že ak tam bola nejaká zmena. Ja by som povedal tak, že 6-4 by som ten podiel v prospech Petra Pellegriniho videl akože z tých nových voličov. Ale to sú dáta, ktoré sa týkali naozaj ešte spred prvého kola.
Pán Hankovský?
Ja ešte doplním ďalší faktor, a to je naopak demobilizácia. To je to, čím začal Vašo. To znamená, že každý sa samozrejme bude snažiť udržať si tých voličov, ktorí ho volili v prvom kole. Avšak vždy, keď sa bavíme o tzv. Nevoličoch alebo ľuďoch, ktorí teda nevolili v prvom kole, tak ak dáme úplne bokom ľudí, ktorí nemajú nejakú politickú preferenciu, prípadne absolútne žiadny záujem o veci verejné, tak stále tam máme veľkú časť ľudí, ktorí majú politickú preferenciu, len jednoducho neprišli. A ono, keď sa cieľi vlastne na nejakú skupinu, vidí ten maďarský volič, tak vy necielite len na tých 65 tisíc ľudí, ktorí podporili Kristiana Forova, ale cielite na ďalšie desiatky tisíc za nimi, ktorí by možno prišli voliť, ale v tej chvíli proste z nejakého dôvodu k tým urnám neprišli v prvom kole. Čiže táto skupina nevoličov je stále zaujímavá pre oboch kandidátov, a zároveň nikde nie je napísané, že nedokážu práve demobilizovať tých, ktorí buď to volili v prvom kole toho druhého kandidáta, alebo tých, ktorí by ho volili, ktorí ho majú ako vhodnejšieho kandidáta, ale vlastne nie sú až tak motivovaní a mobilizovaní. A tam je otázka, či práve príklon a spôsob, akým teraz Peter Pellegrini vedie kampaň, príklon a orientácia práve na voličov Štefana Harabina, čo je skutočne asi pre ňoho v tejto chvíli taká tá najväčšia a dá sa povedať, že aj najdostupnejšia cieľová skupina, môže odradiť zase voličov, ktorí ho možno aj podporili v prvom kole. Otázka je, či a aké množstvo to bude.
A odpovieme si ju?
To uvidíme neskôr, ale ako ja očakávam, že vidíme to cez jednak stranickú príslušnosť tých voličov, ale aj cez rôzne akoby postojové otázky, že napriek tomu, že napríklad v témach vojny na Ukrajine a podpory Ukrajiny, kde Peter Pellegrini ide do veľkej miery v súlade s väčšinovou verejnou mienkou, tak tu naopak máme veľké skupiny ľudí, ktorí sú v týchto témach akoby na opačnom pole, a časť z nich pravdepodobne Petra Pellegriniho podporila v prvom kole. Nie je to veľká časť, ale ako povedali vlastne už kolegovia, tu naozaj môžu rozhodnúť desiatky tisíc hlasov a preto by som poslednou vetou povedal, že nezabúdajme ani na tých pár desiatok tisíc hlasov, ktoré môžu napríklad pomôcť Ivanovi Korčokovi zo zahraničia.
Mm-hmm. No, leitmotívom, vy ste to naznačili, leitmotívom kampane medzi prvým a druhým kolom sa stala otázka vojny a zavlečenia Slovenska do vojny. Máme skúsenosť s tým, že veľmi podobne išiel Andrej Babiš v Českej republike v prezidentských voľbách a nakoniec prehral s Petrom Pavlom. Je rozdiel medzi českým a slovenským voličom v tejto otázke, pán Hřích?
Tak minimálne o 500 km bližšia cesta na tie hranice, kde sa bojuje. Takže v tom áno. U nás je to možno citlivejšia téma tým, že u nás sa s tým dlhodobejšie komunikuje. Akože aj v Čechách je veľa politikov na rôznych častiach ceny, ktorí ako keby s témou podpory a nepodpory Ukrajiny dlhodobejšie operovali. Ale u nás podľa mňa je tá ako keby téma aktivnejšia, tým, že ju prebral ako keby je Smer pred voľbami, tak je to vlastne téma strany, ktorá v tejto dobe je na čele preferencií a preto možno táto téma zarezonuje trošku viac.
Mm-hmm. Pán Sosierik, môže to byť tak?
Tak tie komparatívne medzinárodné prieskumy predsa len ukazujú, že minimálne vo tom prostredí V4 sme vlastne tou krajinou, kde ten povedal by som odpor voči povedzme vojenskej pomoci Ukrajine je najvyšší. To znamená, že tak povediac Peter Pellegrini si vybral naratív, ktorý je povedal by som veľmi široko, dokonca väčšinovo rozšírený v tej populácii. Otázne je, ako si hovoril ty Jakub, že naozaj je tu možno 10% voličov hlasu, ktorí toto vnímajú inak. My vieme, že je z tých dát, že existuje jednoducho tu ten priestor. Otázne je, že či toto bude ten faktor, ktorý môže naozaj demobilizovať toho voliča.
Ja možno len podporím tie prieskumy ani nie rok dozadu a z prieskumu Globseku vychádzalo, že až tak 70% ľudí na Slovensku súhlasí s tvrdením, že vojenská pomoc Ukrajine nás môže zavliecť do vojny. Čo je vlastne narratív, ktorý sa primárne v tejto chvíli používa aj v kampani Petra Pellegriniho a 70% je už naozaj ako veľká časť spoločnosti a v Čechách to nefungovalo, bolo to zjavne prepálené aj tým, že s takýmto tvrdením napríklad súhlasí podľa rovnakého prieskumu len 36-38% Čechov.
Mňa zaujíma, že či je toto otázka, o ktorej ľudia majú pocit, že prezident je tá figura, ktorá to rozhodne, teda, že či v skutočnosti toto bude téma, ktorá bude, aj keď sa môžu zhodnúť povedzme s Petrom Pellegrinim, či na základe toho nakoniec prídu voliť. A to je asi ťažšie zodpovedať, pán Hřích.
Ale ani nie, my sme merali zhruba pred mesiacom aké kompetencie prezidenta u nás ľudia poznajú. A dopadlo to horšie ako testovanie PISA alebo Monitor 9. Je to ako keby veľmi roztrieštené, ale buď sú to veci, ktoré tí ľudia počujú v posledných týždňoch, takže neviem, vetovanie zákonov napríklad alebo menovanie niektorých funkcií v štáte. Ale to, že je to vrchný veliteľ ozbrojených síl, si pamätá relatívne veľa ľudí. Otázne je, čo vidia ľudia za tým. Už keď niekto počuje vrchný veliteľ ozbrojených síl, tak poznáme to od čias kráľovstiev, že ten zavelí, ide sa. A pravdepodobne s týmto narratívom sa ráta vlastne pri tej kampani, že ľudia až tak dopodrobne nepoznajú ten legislatívny proces, ktorý hovorí o tom, ako Slovensko vstupuje do vojny. Nepamätajú si, aké komplikované bolo predĺžiť len, neviem, vojenské misie v Juhoslávii a tak ďalej, ktoré mali mandáty napríklad OSN, čo všetko sa preto musí schovalovať. To sú také drobnosti, na ktoré nikto nemyslí, ale väčšinou ľudí si pamätá, je to veliteľ Ambrány.
Zároveň to samozrejme súvisí aj s tým, čo sa deje, povedzme, na Ukrajine aj v posledných dňoch, bombardovanie relatívne v podstate blízko slovenských hraníc, čo samozrejme ako keby môže podporovať práve tento narratív. Ľudia prirodzene jednoducho ako z vojny majú obavu, čiže je to silná emocionálna záležitosť a samozrejme aj tá voľba veľakrát práve je vlastne podložená tým aktuálnym emočným nastavením. Napriek tomu, že povedzme dlhodobo mám nejakú preferenciu, tak pod vplyvom vlastne tej emócie a udalosti povedzme posledných dní, ktoré sa dejú vlastne tesne pred koncom kampane, môže naozaj dôjsť z nášho pohľadu možno k nelogickej, ale pre človeka a pre voliča úplne racionálnej zmene.
Ešte možno k tomu, čo ľudia vidia v médiách. Oni vidia, že vlastne na čele obrany Ukrajiny je prezident. vidia, že on robí rozhodnutie, on odvoláva, prijíma rozhodnutie, odvoláva veliteľ generálneho štábu. A je to taká ako keby jednoduchšia cesta, jednoduchšia paralela, proste prezident velí.
Uh-huh. Z tých vecí, ktoré medzi prvým a druhým kolom kampane sa objavilo aj zo strany Petra Pellegriniho, aj zo strany Ivana Korčoka, bol ešte nejaký silný moment, ktorý vás zaujal, u ktorého ste si povedali, že ten môže mať vplyv na voličské preferencie, pán Slosierek?
Kľudne, ak teraz napadne niečo kolegov, ja im rád prenechám. Tá otázka rovno hneď na mňa.
Ja to poviem rovno, celkom chaos, že?
No, ako z pohľadu reportéra áno, ale volič môže byť, volič si to môže nakoniec upratať a zjednodušiť, čiže otázka je napríklad, že skúsim to takto, Ivan Korčok a jeho kampaň medzi prvým a druhým kolom. Či vám prišlo, že takto by to asi mal viesť, že už na, povedzme, že na istotu nič zásadné, alebo tam urobil nejakú chybu, ktorá by mohla zohrať rolu?
Mňa čo prekvapilo bolo, že Ivan Korčok ako keby nestrácal čas a začala hneď chodiť na stretnutia s ľuďmi, lebo toho času naozaj bolo málo. Čo mňa prekvapilo, že tá lokácia tých, myslím, že prvých štyroch stretnutí bola Bratislava, Žilina, Košice a Banská Bystrica, ak si správne pamätám. To sú lokality, kde vyhral. Ja by som očakával, že skôr pôjde do lokalít, kde potrebuje ako keby presvedčiť ďalšieho voliča. Keď si spomíname a hovorím to stále o tom, ako fungoval aj prezident Pavel, tak pre ňoho bolo kľúčové ako keby vyrovnať ten boj s Andrejom Babišom v menších sídlach, mimo veľkých miest. A to sa mi zdalo, že sa ako keby trošku zanedbalo. Na druhú stranu máme tu sociálne siete, vidíme, že dlhodobo je ako keby tá vnútroštátna migrácia z malých sídiel do veľkých, takže ona tá cieľovka je zastihnutelná, ale mňa len toto prekvapilo.
Pani?
Ja si ale na druhej strane myslím, že práve, že to bol aj obsah pre sociálne siete. To znamená práve vlastne z tých meetingov, tých
väčších. Že sa generoval vlastne obsah.
Že sa generoval vlastne obsah práve vlastne, aby tam bol taký kaskadovitý efekt.
Lebo jednoducho v krajskom meste mu tam príde 5000 ľudí, to vyzerá dobre na fotografiách, vyzerá, že je medzi ľuďmi, čiže ono to určite má aj nejaký akože marketingový účel.
Ale zároveň vlastne je tam naozaj tá konzistencia s tým, ako sa Ivan Korčok snažil viesť tú kampaň, to znamená výrazne kontaktne, on v podstate aj si vymenial práve s Petrom Pellegrinim tie statusy, že on, Peter Pellegrini už predtým niekoľkokrát, neviem, precestoval Slovensko, že Ivan Korčok ho spoznáva až teraz, hej, s čím chcel ako keby tiež poslať nejaké posolstvo skôr, teda ťažko podať či svojim voličom, alebo odradiť teda ako voličov Ivana Korčoka, to je jedna vec. No a druhá vec, ktorá je samozrejme zásadná iná, to sú vôbec samotné duely alebo debaty týchto dvoch kandidátov. Hej, zatiaľ, čo pred prvým kolom sme videli, že Peter Pellegrini sa predsa len snažil vyhýbať tým priamým debatám s Ivanom Korčokom, tak potom v druhom kole jednoducho ten typ komunikácie sa dosť výrazne zmenil.
V čase nášho nahrávania mali za sebou jednu debatu, ale pomerne dynamickú na RTVS. Zavážila?
Myslím si, že mohla a skôr to nadviažem na to, že to, čo si myslím, že definuje tú druhú fázu kampane Ivana Korčoka, je taká tá víťazná vlna a víťazná emócia. Tým, že začal rýchlo, obišiel Slovensko, alebo tých pár miest, ale paradoxne vo mne napríklad viac, než práve tieto 4 mesta zarezonoval ten Prešov, kde on sa len vlastne zastavil. Prišlo tam spontánne veľa ľudí a mám dojem, že tá jeho kampaň teraz má emóciu, že on je človek, ktorý si nemusí tam tých ľudí pozvať, oni tak akoby prirodzene prídu a že je to spontánne a že sa vezie na tej víťaznej vlne. Dokonca aj Peter Pellegrini ho, myslím, že práve v tom rozhlase mu vytkol teda, že vidí, že je taký nadšený a že by sa mal akoby upokojiť tú svoju eufóriu. Ja, takže myslím, že, myslím, že to cítia akoby všetci, ktorí s tou kampaňou prichádzajú do styku, takže to si myslím, že je akoby podstatný faktor, než konkrétne veci, aby som ju mohol vymenovať nedávno, podpora Ľudovita Odora vo vzťahu akoby k voličom maďarskej národnosti, video v maďarčine a podobne. Myslím si, že naozaj, že profesorsky cieľia na tie skupiny, kde cieľi potrebujú, ale to, čo to definuje, naozaj taká tá víťazná emócia. Ak sa to Ivanovi Korčokovi nakoniec nepodarí zvíťaziť v týchto voľbách, tak potom je otázka, či dokáže preniesť tú víťaznú emóciu do nejakej ďalšej politickej kariéry, samozrejme.
Ja sa stretávam s očakávaniami čitateľov, že či môže prísť ešte nejaká bomba, ktorá všetko zvráti. Moja otázka, samozrejme, že vy neviete, či môže alebo nemôže prísť. Moja otázka je, že či máme historickú skúsenosť s tým, že by v nejakom momente, posledný týždeň v kampani, prišla nejaká vec v kampani, či už parlamentnej alebo prezidentskej voľba v histórii Slovenska, ktorá by naozaj že mala dopad na výsledky. Teda okrem takého toho notorického historického príkladu, ktorý si mnohí spomínajú, to je tá voľba Vladimíra Mečera, keď mu nebolo umožnené ešte v čase dvojdňových parlamentných volieb. Že či vlastne, že existuje niečo takéto, máme skúsenosť s niečím takým, alebo tie naše očakávania sú trošku také márne?
Teraz nespomínam, že vyslovene s nejakou...
Nejaká takáto vyslovene bomba nebola. Došlo k nejakým možno väčším poskočeniam, čo bolo v minulosti pán Procházka, keď získal na okor pána Kisku po tej poslednej debate, ale to viac menej neovplyvnilo výsledok volieb.
Ale to nebolo dané, že nejakou, povedal som, mediálnou bombou, ale skôr...
To bola poslednou debatou, ale ja si myslím, že my sme už tak zvyknutí, akože by tá vôbec spôsob robenia kampaní na Slovensku sa tak vyeskaloval za tých posledných 4-5 rokov, že akože si myslím, že Slovákov už temer nič neprekvapí. Mm-hmm. A už je stále ťažšie a ťažšie vymyslieť nejakú bombu, ktorá by ako niekoho šokovala. Lebo už aj na tú, už aj na tú Black PR, na tie antikampanie sme si pomaly zvykli a už nám aj chýbajú, keď vidíme, že pred nejakými voľbami nie sú. Takže čo sa dá ešte iné vymyslieť?
Lebo mali sme samozrejme, pardon, v prípade, ja neviem, tej kampane Andreja Kisku zo strany zase z tej druhej strany, aby som teda nepersonalizoval scientológiu, samozrejme splátkový predaj a tak povediac ožobračovanie ľudí cez úroky na splátky, ale videli sme, že vlastne toto a pravdepodobne nebol dostatočný faktor alebo nebolo dostatočne uveriteľné pre tých voličov, pretože to nejak zásadne nezmenilo.
A bolo to dlhodobé. To ako keby bolo počas témer celého toho niekoľko týždňového finále tej kampane.
Nebola to jeden zásadný zlomový vec, ktorá prišla v tom. Rozumiem.
Ak môžem doplniť, skôr si myslím, že to, čo v minulosti vedelo závažiť, boli práve tie spomínané debaty. Bol to aj pán Procházka, nakoniec aj súčasná prezidentská Zuzana Čaputová. A skôr to akoby nastavilo nejakú trajektóriu rastu potom preferencií toho kandidáta. To, aby sa deň, dva dní pred voľbami, tri dní pred voľbami akoby niečo zlomilo jednou udalosťou, to si tiež nemyslím, že by sa v minulosti stávalo.
Ale z tohto hľadiska sme naozaj v novej situácii, lebo však aj tie dáta, ktoré boli publikované v denníku N z hľadiska povedzme tej zamýšľanej druhej voľby, či už z roku 2009, 2014 aj 2019, jednoducho ako keby už správne, nazvem to tak, že predikovali toho budúceho prezidenta. Mm-hmm. Hej, že toto je úplne že aj pre nás, že novum, lebo ak dáta pred prvým kolom jasne hovorili, relatívne jasne hovorili možno, že tým prezidentom bude Peter Pellegrini, tak tá situácia sa úplne zmenila a to je vlastne to dôležité. To vidieť vlastne, ten efekt, hej, či už takej tej eufórie ako, a myslím, že to je dané, to je ten faktor toho, že na tej Korčokovej strane sa ten rozdiel tak povediac vyrovnal.
No a druhá emócia, to som chcel práve povedať tiež, že tá emócia môže rozhodnúť, tú emóciu na strane Ivana Korčoka tu sme popísali a naopak Peter Pellegrini akoby do veľkej miery teraz dôrazňuje tú emóciu strachu. Emócia strachu je veľmi mobilizačná a silná. Otázka je, či eufória z víťazstva alebo emócia strachu vlastne z víťazí.
Môže prepáliť Peter Pellegrini?
Každý môže prepaliť. Aj emócie víťazstva sa dá prepaliť. Dokonca vie fungovať aj na protistranu v nejakom pohľade, že už oslavujú, to im nenecháme nechať. Ako tie emócie fungujú vždy na obidve strany a všetko ide prepaliť. Ono to musí byť... Emócia strachu nie je ani možno o prepálení, a skôr o jej uveriteľnosti. Mm-hmm. To je hlavný ten parameter.
Akú účasť očakávate? Vyššiu alebo nižšiu? Ako v prvom kole, kde dosiahla necelých 52%?
Pre mňa troška ťažká otázka, musím povedať, lebo som to povedal v nejakej inej relácii, že dopoludnia som bol tak, popoludní som bol priklonený k trocha opačnému názoru. Totiž to akože uvažujem nad tým, že tie emócie, o ktorých sme hovorili, mi tak ako prídu, že aha, že malo by to teda možnosť mobilizovať dokonca viac ľudí a tá účasť by mohla byť vyššia. Tu by sme sa ale mimochodom dostávali naozaj na úplne že nadštandardné a nadprimerné čísla, ktoré nehovorím, že by boli porovnateľné možno s prvými priamými voľbami, ale jednoducho išli by sme na účasť možno okolo nejakých 55%. Na druhej strane máme tu čas voličov, ktorí sú sklamaní, hovorili sme asi o 20%. Určite ja si osobne myslím, že možno polovica z nich nakoniec vlastne k tým voľbám v druhom kole nepríde. Čiže zasa je tu potrebné nejaké doplnenie nejakými novými voličmi. A to sa mi zdá, že no, tiež je to také, ako hovoríme o tom výsledku. Mm. Hej, že pre mňa je to niekde... Že sa to môže jednoducho pohybovať niekde okolo toho prvého kola. No.
Čiže ale neočakávate ani zásadne nižšiu, ani zásadne vyššiu?
Tak nejak by som to dnes videl.
Skúste odpovedať aj vy a zároveň to doplním otázkou. Pozeral som si predpoveď počasia. 24 stupňov a slnečno v sobotu pre Bratislavu.
Ale kúpaliska sú ešte zatvorené. Takže v tomto asi nebude.
Ale lesy sú otvorené teda až tie medvede.
To je pravda. vypustia medvede. Ja v tomto s Martinom súhlasím, že ono na jednej strane, alebo takto, tá účasť pravdepodobne bude byť rovnaká. Ja som to aj povedal teraz pred chvíľkou mimo záznam, možno maximálne o 1%. To je náš odhad. My máme ale tie posledné dáta vlastne z toho volebného víkendu. Všetko pod 50% paradoxne bude napomáhať, alebo výraznejšie pod 50% bude napomáhať Ivanovi Korčokovi.
Pretože jeho voliči sú motivovanejší.
Presne tak. Ono tých 20%, ako Martin povedal, to je 10% z tých 50%. No a oni keby všetci neprišli, tak máme 40% účasť a dostaneme sa niekde blízko k roku 2019. Čím bližšie to bude k tomu, tým je väčšia šanca, že vyhrá Ivan Korčok. Čím bližšie to pôjde k účasti k prvému kolu, respektíve hore, znamená to tesný súboj. Veľmi, veľmi tesný súboj, kde si ako keby vyššia účasť Harabiných voličov bude tak trošku ako keby doplňať to, čo získal Ivan Korčok, to eufóriu.
Ipsos zbiera dáta, čo vám to naznačuje? Príde viac alebo menej ľudí ako v prvom kole?
Jednak tie dáta, jednak tie všetky faktory, ktoré tu môžu ovplyvniť. Ja som, trošku si prihrajem polievku, mne sa podarilo minule v tomto, aj keď teda som hovoril, že nechcem typovať, ale trošku odhadnúť, že tá účasť asi bude aj nad 50%, čo sa podarilo. A vychádzal som z nejakých predpokladov, ktorý vychádzam aj teraz. Ja si myslím, že je veľká šanca, že tá účasť bude vyššia. Potvrdzujem to, čo hovorí Vášova, to, že ak bude nízka, tak to pomôže Ivanovi Korčokovi. A k tomu počasiu a podobne. Počasie a takéto faktory ovplyvňujú ľudí, ktorí prikladajú tým voľbám menšiu dôležitosť. V tejto chvíli sú to viac voliči Petra Pellegriniho. Takže ak budú silné externé faktory, ktoré budú demobilizačné, tak to znova akoby pomôže Ivanovi Korčokovi.
Existuje vo vašich dátach viditeľná skupina ľudí, ktorí úplne jednoznačne sú nastavení tak, že prvé kolo vynechávajú a chodia až k druhému kolu, alebo takýchto voličov nemáme? Že proste nejaká kategória, ktorá si to povie, že určite až na druhé?
V našich dátach sú takí ľudia, ale je ich relatívne malá skupina, že ťažko je ďalej analyzovať. Ako, ja neviem, teraz percentuálne sú to, nechcem povedať, že jednotky percent, ale je ich relatívne málo.
My sme sa to pýtali aj ľudí, ktorí neboli v prvom kole voliť. Dve tretiny z nich na rovinu odpovedali, že nepôjdu ani v druhom. Ďalších, myslím, že 15% používalo tú obvyklú výhovorku, že ešte nie som rozhodnutý, čo vieme, že v skutočnosti znamená, že nepôjdem. Uh-huh. A ten zvyšok bol zhruba 50-50, takže akože by oni boli nejaký breaking point, že by to proste zmenili, či už prídu alebo neprídu. To nie je, a možno ešte k tomu počasiu. Ono nie je počasie ako počasie. Druh počasia, ktorý vie ovplyvniť volebnú účasť, je zlé počasie. Či už ide o dážď alebo o sneh. Dokonca niekto to myslím, že v Amerike meral na volebné účasti, každé 3 mm zrážok na metr štvorcový sú 1% nižšia účasť. Alebo 1 mm o 3%, nepamätám si. Ale v princípe ako keby počasie, ktoré ovplyvňuje účasť, je také, ktoré bráni určitým cieľovým skupinám komfortne sa dostať do volebnej miestnosti. A to býva väčšinou nejaký druh pľúšťa, ako sa hovorí.
A to je asi špecifické trošku aj v Amerike kvôli dostupnosti tých volebných miestností, doprave a tak, nie?
To je pravda, ale ako aj u nás, keď teda riadne nasneží, máme dlhoročnú tradíciu zimných volieb, len teraz posledné voľby je to trošku inak, tak keď je veľa snehu, alebo naopak je veľký dážď, tak ono, človek sa tak rozhoduje, že či mi to stojí za to zmoknúť.
Ešte jedna otázka, a tá súvisí s moratóriom, ktoré máme dvojdňovým, kedy sa môže a nemusí stať niečo, čo nejakým spôsobom ovplyvní čas voličov, čo sa bude odohrávať, tak nejak v pozadí vlastne mediálneho záujmu, lebo médiá dodržiavajú volebné moratórium na sociálnych sieťach, vlastne tá súťaž beží naplno. Z vášho pohľadu, že ako sa vlastne premenila tá rola toho moratória v tej dobe sociálnych médií a že či má ešte opodstatnenie, pán Slusiarik?
No, ako v podstate povedali ste to teraz, že na tie sociálne médiá vlastne neexistuje tento typ regulácie. To znamená, že samozrejme, že ak by sa tu ukázala nejaká udalosť, ktorá... Ale ja si aj tak si myslím, že tá udalosť by naozaj musela narušiť nejak, nazvem to, že aj minule som to povedal, takú tú morálnu integritu toho kandidáta. Ja si naozaj nemyslím, že dnes bude rozhodovať nejaký politický postoj, poviem to takto. Hej, že to by bolo rozhodujúce, že ja neviem, že teraz by protikandidát tvrdil, že tak to vôbec nie je tak, on to myslí úplne naopak, lebo tie politické postoje v podstate sa kontinuálne odkrývajú počas tej kampane, čiže to musí byť niečo, čo výrazne spochybní toho človeka v očiach vlastne toho voliča a to sa skôr týka teda osobne si myslím morálky než politické preferencie.
A ja by som doplnil, že tie pravidlá sa viac menej ustálili, aj tá situácia sa ustálila. Sociálne médiá skutočne v tomto, myslím, že to už priznal aj odbor volieb na ministerstve vnútra, že tie nesponzorované vlastne príspevky statusy akoby sú povolené a nespadajú do volebného moratória. V takom prípade ale vidíme, že už prax ukazuje, že už ho vlastne, že už sa podľa toho zariadili v podstate všetky štáby, všetky kampane, takže tá súťaž je naďalej v podstate v tomto zmysle akoby férová. Pravidlá sú pre všetkých rovnaké, takže ja si myslím, že to možno že to, že to trošku tá kampaň akoby ustane a presunie sa akurát tie sociálne médiá, tak možno je aj dobré.
Ono je to taký fajn lakmusový papierik, že kto dodržiava pravidlá, kto nie, čo sa týka médií a možno politikov. Áno, kto vie dosiahnuť veľký organický zásah na sociálnych médiách, ten má výhodu, lebo tento viac menej, keďže je to nesponzorované, vie dosiahnuť. A je to trošku taký Klondike aj pre to, čo sme v minulosti nazývali, že tretia strana, takže nie len pre štáby tých finalistov. Tretie strany momentálne už podľa legislatívy nemôžu podporovať alebo odporovať, ako sa hovorí, vo voľbách, ale keď to budú dávať ako nejaký svoj súkromný názor a máme takých špecialistov na Slovensku, tak to budú vlastne robiť beztrestne.
Mm-hmm. Posledná moja otázka smeruje k zahraničným voličom. My sme sa o nich bavili už pred dvomi týždňami. Môžu nejakým spôsobom zásadnejšie ešte ovplyvniť ten výsledok alebo to, čo vy očakávate z tých prieskumov?
No, ja naozaj neočakávam, že to budú 10 000 ľudí práve vlastne kvôli tej objektívnej prekážke, že teda musia docestovať v tomto prípade na Slovensku, že nemôžu voliť priamo zo zahraničia. Čiže skôr si myslím, že keď takto budú skôr tisícky ľudí, ktorí... Opäť nechcem povedať, že neovplyvnia, pretože ako si už neviem, či Jakub alebo Vašo spomínali, máme tu prípady, keď rozhodlo niekoľko 100 hlasov, takže ak ten súboj bude veľmi tesný, naozaj sa nedá vylúčiť, že aj práve to, že príde povedzme, ja neviem, 7-8 tisíc alebo koľko takýchto ľudí môže mať vlastne vplyv na výsledok tých volieb.
A možno netreba preceňovať, že prídu voliči iba jednej zo stran. Predsa len ako keby v zahraničí žijú všetky vekové ekonomické typy Slovákov a študujú. Možno pri študentoch je trošku inak, ale pri tých, ktorí sú vonku za prácou, sú to určite voliči dielným na Korčoka, ale aj Petra Pellegriniho. A možno ak prídu, tak paradoxným spôsobom je to, že to bude ešte tesnejšie, ale myslím, že nerozhodnú.
Je to tak, sú to prevažne voliči Ivana Korčoka, napriek tomu, že nie len voliči Ivana Korčoka a súhlasím aj s tým, že to nebudú určite nie vysoké 10 000, ale pokojne medzi 5 až 20 tisíckami to byť môže.
Svet je pestrý a demokracia prekvapivá, takže uvidíme, ako to bude nakoniec v sobotu a v nedeľu nad ránom. Ďakujem, že hostiami dnešného podcastu v redakcii boli riaditeľ agentúry IPSOS pán Jakub Hankovský.
Ďakujem za pozvanie.
Riaditeľ Fokusu pán Martin Slosiarik.
Ďakujem za pozvanie.
A riaditeľ agentúry ako pán Václav Žich.
Ďakujem.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.